Eli tämän päivän aihe, kuten Aku tuossa sanoi, oli Jeesus, kuningas ja profeetta. Ja itse tykkäsin lisätä tähän myös sanan pappi. Nämä kolme termiä, kuningas, profeetta ja pappi, nimittäin muodostaa vanhan testamentin messiasennustuksen tai ennustusten tämmöisen ydinalueen. Jos ajatellaan usein messiasennustuksia, niin mehän keskitymme ennen kaikkea näihin selkeisiin, jotka täyttyi Jeesuksen elämässä. On hyvin luontevaa keskittyä siihen, että Jeesus syntyi neitsyöstä ja katsoo, että Jesaja 7.14 ennustaa tämän. Tai että hän ratsastaa Jerusalemin aasilla, Sakaria 9.9. Hänen läheisensä kavaltaa, psalmi 41.10. Tai hän kuolee ristillä, kuten Jesaja 53 ja psalmi 22 ennustavat. Nämä on selkeitä. Minä saan nähdä nämä Raamatun sivuilla, että nämä ennustukset, mitkä vanhassa testamentissa oli, toteutuvat hänen elämässään. Mutta nämä tämän tyyppiset ennustukset ei kummiskaan kosketa kauheasti sitä, kuka, mikä ja mikä tehtävä Jeesuksella oli. Ja siihen tämä kolmijako, kuningas, pappi ja profeetta, iskostuvat täydellisesti. Jos lähdetään liikenteeseen vanhan testamentin termeistä, vanhan testamentin käytännöistä, nämä kolme oli, voisi sanoa, vanhan testamentin messiaita pienellä ämmällä. Kaikki kolme nimittäin voideltiin tehtävänsä. Ja messiashan tulee termistä, joka tarkoittaa voitelemista. Voitelu oli merkki siitä, että ihminen erotettiin jonkinlaisen erityiseen tehtävään Jumalan kanssa. Hän oli Jumalan sanan saattaja, Jumalan työtoveri, Jumalan valittu lähettiläs. Ja näin ollen kuninkaat, papit ja profeetat olivat erityisiä Israelin kansan keskuudessa. Tämä erityinen asema näkyy muun muassa siinä, miten David kohteli Saulia. Saul oli yrittänyt tappaa hänet, Saul metsästi häntä, Saul vainosi häntä. Mutta mitä David sanoo, kun Saul annetaan hänen käsiinsä? Minä en saa nostaa kättäni Herran voideltua vastaan. Messiaat tai voidellut olivat siis aivan erityisiä henkilöitä ja vanhassa testamentissa esikuvia tulevasta Messiasta isolla ämmällä, eli Kristuksesta Jeesuksesta. Ajattelin lähteä näiden kolmen roolin tai tehtävän kautta tutustumaan hieman Jeesukseen ja hänen toimintaansa, hänen olemuksensa. Näistä selkein, joka liittyy ehkä eniten näihin, tai samalla tyylillä kuin nämä äsken mainitsemani messiasennustukset, jotka toteutuvat hänen elämässään, on profeetta. Mooseksen kirjassa luvataan, että Herra antaa uuden profeetan, Mooseksen kaltaisen, joka tulee Mooseksen jälkeen. Tämä profeetta tekee tunnustekoja, hän opettaa ja hän johtaa kansaa. Ja tämä, jos joku näkyy evankeliumin teksteissä, Jeesus opetti niin kuin se, jolle on annettu valta ja teki lukuisia ihmettekoja. Ihmetteosta voisin vielä mainita sen, että mielestäni on ollut aina hyvin mielenkiintoista huomata, että Raamattu ei puhu Jeesuksen ihmeistä pelkästään ihmeinä. Ne ovat tunnustekoja. Ne eivät ole jotain taikatemppuja, vaan ne ovat merkkejä siitä, että kyseessä on joku, joka ei ole pelkkä normaali ihminen. Jos ajatellaan tätä voitelua vanhassa testamentissa, niin se näkyy muun muassa Elian ja Elisan kutsumisessa ja tehtävän voitelussa. Esimerkiksi Herra sanoi hänelle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, ja mene autiomaahan lähde Damaskosta. Voitele sitten Hasael, Syyrian kuninkaaksi. Israelin kuninkaaksi voitele Jehu, Nimsin poika, ja seuraajaksi profeetan tehtävään Elisa, Safatin poika, joka asuu Abel-Mehollassa. Ensimmäinen kuningasten kirja 19. Eli voitelu käytäntönä koski profeettoja, mikä näkyy myös psalmista 105. Älkää koskeko niihin, jotka olen voidellut. Älkää teekö pahaa minun profeetoilleni. Voitelu Messias, tai voideltu Messias, oli siis tämmöinen profeetallinen hahmo, joka opetti, julisti ja teki näitä tunnustekoja. Mutta voisin sanoa, että tämä osa Jeesuksen toiminnasta, Jeesuksen olemuksesta, kumminkin kalpenee näiden kahden muun tehtävän rinnalla. Kun menemme pääsiäisen tapahtumiin, niin huomaamme, että kaiken kruununa oli nämä kaksi muuta roolia, pappi ja kuningas. Jos näistä ensimmäisenä otetaan kuningas, niin tämähän oli Israelin messiasodotuksen kaikkein tärkein osa-alue. Herran voideltuja kuninkaita oli ollut aina Samuel, tai Saulista, Daavidista, Salomosta eteenpäin. Esimerkiksi Daavid voideltiin kuninkaaksi. Hän oli Jumalan voideltu, Jumalan lähettiläs. Ensimmäinen Samuelin kirja 16 kuvaa Samuelin ja Daavidin kohtaamista. Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet siinä veljensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidin siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Kuninkaat siis olivat Herran erityiseen tehtävään valittuja ja kutsuttuja. Messiaita jälleen kerran, sanoa sillä pienellä ämmällä. Tämä kuninkaan tai kuninkaiden tärkeys näkyy siinä, että se oli kaikista tärkein Messias ennust, tai Messian esikuva. Israelin kansa, kun he odottivat tulevaa luvattua Messiasta, he odottivat ennen kaikkea kuningasta. Daavidin kannosta nousee verso. Nämä ennustukset viittaa siihen, että Messias on Daavidin suvusta, hän on kuningas. Hän on valloittaja, hän on vapauttaja. Ja niinhän Jeesuskin oli, mutta jos katsomme hänen elämäänsä, niin hän oli sitä täydellisen eri tavalla kuin mitä juutalaiset odottivat. Juutalaisten Messias odotus tässä kuninkaassa oli nimittäin ennen kaikkea maallista. Messian tehtävänä oli tulla ja vapauttaa Israel roomalaisten tai aiemmin babylonialaisten, persialaisten vallan alta. Hänen piti olla maallinen kuningas, valloittava, vapauttaja, sotasankari, joka tulee, voittaa kaiken ja tuo Israelille uuden kukoistuksen ajan, jonka kaltaista heillä ei ole ollut sitten Salomon aikoin. Lisäksi tämä Messias useimmiten oli tuomion airut, joka tuhosi kaikki viholliskansat, kaikki pakanat, jotka olivat rikkoneet Israelia vastaan. Ja hänen sotasankaruudensa kautta Israel sai sovituksen kaikesta kärsimästään pahasta. Jos katsomme Jeesuksen elämää, niin saamme huomata sen, että Jeesus kun puhuu kuninkuudestaan, hän viittaa koko ajan siihen, että hänen kuninkuutensa ei ole tästä maailmasta. Hän ei ole samanlainen odotettu poliittinen vapahtaja kuin mitä israelaiset odottivat. Kun häneltä kysytään, tai kun häntä sanotaan Daavidin pojaksi, niin hän ei oikeastaan reagoi. Daavidin poika viittasi ennen kaikkea kuninkouteen. Tai kun häntä pyydetään jollain tavalla halveksimaan Roomaa, niin hän ei kumminkaan ota semmoista maallista poliittisen vapahtajan roolia, kun esimerkiksi häneltä kysyttiin veroja. Antakaa roomalaisille keisarille se, mitä hänelle kuuluu, ja Jumalalle se, mikä hänelle. Jeesuksen kuninkuus ei siis tuntunut olevan kauhean kiinnostunut Palestiinan ajan poliittisesta tilanteesta. Ja syy tähän löytyy myöhemmin, kun katsomme hänen kuninkuuttaan ja hänen pappeuttaan ristin näkökulmasta. Jeesuksen olemuksessa on kumminkin, jos jatketaan näitä Messiaan kolmea roolia, niin yksi, joka aiheutti huomattavaa päävaivaa Israelin kansalle. Ja se on se, että myös pappi oli voideltu tehtävään. Ja täten myös pappi oli Messian esikuva. Perinne lähti liikkeelle jo toisesta Mooseksen kirjasta, kun Aaron voideltiin Herran papiksi. Herra sanoi, ota pyhää öljyä, kaada sitä hänen eli Aaronin päähänsä ja voitele hänet. Ja hieman myöhemmin toisen Mooseksen kirjan luvussa 40. Pue Aaron pyhin vaatteisiin ja voitele ja pyhitä hänet minun papikseni. Kutsu sitten esiin myös hänen poikansa. Voi paidat heidän ylleen ja voitele heidät minun papeikseni samalla tavoin kuin voitelet heidän isänsä. Näin heidät voidellaan ikuiseen pappeuteen sukupolvesta toiseen. Tämä Messian pappeus toi kumminkin yhden merkittävän ongelman israelaisille. Puhuin äsken siitä, että Messian yksi esikuva oli kuninkuus. Hän oli Daavidin suvusta polveutuva uusi verso, valloittava, voittoisa kuningas, joka tuhoaa pakanakansat, jotka alistivat Israelia. Mutta samalla hänen piti olla pappi. Ja käytännössä tämä normaalille juutalaiselle miehelle oli mahdotonta. Jos ajatellaan israelaisia sukukuntia, niin pappeus kulki perinnöllisenä Juudan heimossa. Näin ollen Messias saattoi ja hänestä ennustettiin, että hän on Daavidin sukua. Kuninkuus siis liikkui Juudassa, johon Daavidkin kuului. Mutta pappeus sen sijaan kuului Leevin heimoon. Leeviläiset olivat temppelin palvelijoita ja pappeja. Ja muut sukukunnat eivät päässeet tähän tehtävään. Tämä johti siihen, että inhimilliseltä puoleltaan tai inhimillisen luontonsa puolesta Jeesus pystyi olemaan ainoastaan kuningas. Hän oli Daavidin sukua, ei Leevin. Tästä syystä ratkaisu tähän pappeuden ongelmaan, mikä juutalaisille oli hyvin ongelmallinenkin. Esimerkiksi osa heidän ryhmittymistään odotti kahta messiasta juuri tästä syystä. Toinen oli kuninkaallinen messias ja toinen oli niin sanottu Aaronin messias, joka oli pappi. Tämä ratkaisi Jeesuksen kanssa tai Jeesuksessa siihen, että hänen pappeutensa oli jotain suurempaa. Aivan samoin kuin hänen kuninkuutensakin. Jos ajatellaan sitä, mitä Jeesus itse opetti omasta kuninkuudestaan, niin hän sanoi ja viittasi Daavidiin, että Daavid sanoo Messiasta herrakseen. Näin ollen vaikka Messias polveutuu Daavidista, hän on Daavidia suurempi. Samoin pappeus on jotain Mooseksen lain pappeutta suurempaa. Ja tässä meidän avuksemme tulee ensimmäisen Mooseksen kirjan hyvin mysteerinen hahmo, pappi Melkisedek. Psalmi 110 viittaa Messiaaseen sanoin, sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. Ja tähän esimerkiksi Uudessa testamentissa hebrealaiskirjeen kirjoittaja tarttuu ja selittää aivan upealla tavalla hänen kirjansa luvussa 6-7. Melkisedek oli Saalemin eli rauhan kuningas ja pappi, jolle kantaisä Abraham uhrisi kymmenykset sotaretkensä jälkeen. Tämä oli israelaisille merkki jostain aivan käsittämättömän suuresta. Kantaisä Abraham, Israelin kansan suurin hahmo, josta kaikki on lähtenyt liikenteeseen, uhrasi jollekin tuntemattomalle kuninkaalle. Tässä pitää muistaa se Lähi-idän käytäntö, että kaikki oli oikeastaan pohjimmiltaan valtapeliä. Jollakulla oli enemmän valtaa ja vaikutusvaltaa kuin toisella. Ja tätä suurempaa valtaa omavaa tuli kunnioittaa. Näin oli se, että Abraham uhrasi Melkisedekille. Oli merkki siitä, että Melkisedekin pappeus oli jotain niin suurta, että se ylitti jopa Abrahamin suuruuden. Ja samalla se oli merkki siitä, että tämä pappeus oli olemassa vuosisatoja ennen Moosesta. Se oli jotain taivaallista pappeutta. Jotain, joka on ollut ennen aikojen alkua. Ja jotain, joka ei ole silloin kiinni Israelin sukukunnissa, koska sukukuntia ei ollut vielä edes olemassa. Näin oli Jeesus ihmisenä. On oikeastaan ainut maanpäällinen ihminen, joka pystyy ratkaisemaan tämän Messian ongelman. Se, että hän on profeetta, että hän on kuningas ja että hän on pappi. Jos katsotaan evankeliumin tekstejä, niin tämä kolmijako, nämä roolit, näkyy Jeesuksen elämässä ja hänen toiminnassaan, jotka huipentuu ristille. Evankeliumitekstit hän alkuun keskittyvät hyvin lyhyesti Jeesuksen elämän alkuvaiheisiin. Hänen esimerkiksi lapsuudestaan ei kerrota paljon mitään. Ensimmäiset laajimmat katkelmat ovat hänen julkisesta toiminnastaan, jolloin hän toteutti tätä profetaalista tehtävänsä. Hän opetti, hän teki niitä tunnustekoja ja hän valmisti opetuslapsiaan siihen tulevaan koitokseen, mikä tapahtuu. Kun hänet tuomitaan, hän kuolee ja hän nousee kuolleista. Mutta pappeus ja kuninkuus huipentuvat siinä evankeliumin, voisi sanoa, viimeisessä neljäsosassa, joka koskettaa pääsiäisen tapahtumia. Kaikki neljä evankeliumia huipentuvat, niiden huippukohta on Jeesuksen kärsimystie, Jeesuksen kuolema, Jeesuksen tuomio, hänen ylösnousemus ja hänen riemullinen voittonsa. Ja siinä ristillä me saamme nähdä Messiaan kuninkuuden, Messiaan pappeuden huipentuman. Jos ajattelemme Messias salaisuutta, Jeesuksen olemusta ja roolia, niin hän piti sen salassa melkein koko julkisen toimintansa aikana. Hän ei viittanut itseensä Messiaana kuin oikeastaan samarialaiselle naisille, joka ei odottanut tämmöistä poliittista kuningashahmoa. Sen sijaan omilleen, niille jotka ymmärsivät sen, kuka hän on, hän käski pysyä hiljaa, pitää tämän tiedon salassa, koska hänen aikansa ei vielä ollut tullut. Mutta nyt ristin edellä, ylipappien tuomioistuimen edessä, hän tunnusti avoimesti. Ihmisen poika on, se joksi hänet te sanotte, ja hän tulee istumaan Jumalan oikealla puolella. Sen takia hänet tuomittiin. Sen takia hänet naulittiin ristille kuolin tapaan, joka oli roomalaisten huippunsa hioma kaikessa kärsimyksessä, kaikessa raakuudessa ja häpeässä. Ja siinä ristillä hänet tehtiin synniksi. Koko maailman synnit ladottiin Jumalan pojan niskaan. Ja häneen kohdistui Jumalan pyhä viha. Ja siinä hebrealaiskirja kuvaa hienosti Jeesuksen pappeutta. Hän otti kantaakseen kaikki synnit, samoin kuin syntiuhri Mooseksen kirjoissa. Hänet ajettiin kansansa ulkopuolelle, samoin kuin tämä syntiuhri. Ja hänet teurastettiin kansansa syntien puolesta. On aina ollut hyvin mielenkiintoista ajatella sitä, minkälainen kuva meille ehkä piirtyy karitsasta, kun puhutaan Jumalan karitsasta. Olen tykännyt siitä opettaa aina silleen, että jos ajattelemme tätä karitsaa, niin se ei ole samanlainen ihana pörrön valkoinen karvapallero kuin mitä lampipaketeissa löytyy, jos käydään ostamassa WC-paperia tai talouspaperia. Vaan kun Johannes sanoi, että katso Jumalan karitsa, niin hän tarkoitti teurasuhria, joka tulee kuolemaan temppelissä jonkun ihmisen syntien puolesta. Siinä ristillä siis Jeesus uhrasi itsensä. Hän oli se Jumalan karitsa, se Jumalan uhrikaritsa. Ja siinä tuli se yksi ainutkertainen syntiuhri koko maailman puolesta. Tästä on hyvin osuvana esimerkkinä se, että temppeli koki hieman hienoisen mullistuksen siinä vaiheessa, kun Jeesus kuoli. Oli maanjäristystä, taivas pimeni ja temppelin väliverho, joka oli hyvin paksua kangasta, repesi ylhäältä alas asti. Tämä kertomus jää meille ehkä usein hieman avoimeksi, mutta jos ajattelemme sitä juutalaista näkökulmasta, niin silloin kaikkein pyhin paljastui kaikille ihmisille. Tässä pitää ymmärtää se, että temppelihän oli jaettu pyhään ja kaikkein pyhimpään. Itse temppelirakennuksessa ulkopuolella vielä oli niin sanottu pakanoiden esipiha, naisten esipiha, miesten esipiha, se on pappien esipiha. Ja sitten vasta tuli itse temppeli. Eli oli tämmöisiä pyhyyden kehiä. Ja on aina, kun mentiin pyhemmäksi, niin sisäänpääsy vaatimukset tiukentuivat. Pakanat pääsi tulemaan temppelialueelle Nainen pääsi temppelin ensimmäiselle esipihalle. Miehet pääsi sinne temppelin toiselle esipihalle. Papit pääsivät uhraamaan ja itse temppelin sisälle. Mutta kaikkein pyhimpään, missä oli liiton arkki, pääsi ainoastaan ylipappi. Ja hänkin kerran vuodessa. Ja käydessään siellä, hän pelkäsi henkensä puolesta. Se oli paikka, jossa Jumalan pyhyys ruumiillistui. Paikka, jossa ylipappikin, Jumalan palvelija, pääsi kohtaamaan Jumalan pyhyyden ja hän tosissaan pelkäsi. Ja nyt se, että tämä väliverho, joka erotti kaikkein pyhimmän pyhästä, se repesi. Se oli aiheuttanut varmasti suurta kaaosta juutalaisten pappien keskuudessa. Nyt ei mikään ollut esteenä sille, että Jumalan pyhyys oli sillä kaikkein pyhimmässä. Ja kaikki kuolisivat. Mutta yllättäen näin ei käynytkään. Jumalan pyhyys ei enää ollut siellä kaikkein pyhimmässä. Jumalan pyhyys oli kuollut ristillä. Juutalainen perimätieto nimittäin kertoo, että noin vuonna 30 siinä paikkeilla syntiuhrit lakkasivat toimimasta. En tarkalleen tiedä sitä traditiota, miten juutalaiset olivat huomanneet sen, että Jumala otti vastaan syntiuhrin. Mutta heidän kirjanoppinansa kirjoittavat, että tosissaan niinä aikoina, kun Jeesus kuoli, niin Jumala ei enää vastaanottanut syntiuhreja temppelistä. Hän oli ottanut yhden ainoan vastaan oman poikansa kautta ristiltä. Ja siitä hebrealaiskirja tosiaan kirjoittaa, että hän otti sen oman verensä ja vei sen sinne kaikkein pyhimpään. Mutta ei oikeastaan edes sinne maalliseen temppeliin, vaan taivaaseen Jumalan eteen. Ja samalla se kuolema, se uhri, oli hänen kuninkuutensa riemuvoitto. Israeliset olivat odottaneet sitä valloittavaa kuningasta, joka voittaisi Rooman. Tätä on esimerkiksi pidetty yhtenä syynä siihen, että Juudas pettyi Jeesukseen. Olisiko hän ehkä odottanut samanlaista valloittavaa kuningasta, vapauttajaa, kuin mitä Makkabilassodissa oli ollut. Mutta sen sijaan, kun että tämä olisi tapahtunut, niin Jeesus murskasi näkymättömien vihollisten vallat. Häntä ei kiinnostanut Rooma. Häntä ei kiinnostanut pakanat. Häntä kiinnosti synti, kuolema ja saatana. Ja tämä kolme hän voitti sinne ristillä. Kertakaikkisesti, ainutkertaisesti. Niiden valta, niiden voima, niiden mahti on murskattu, tuhottu. Ja ne ovat alistetut Jumalan vallan alle. Tämä tarkoittaa sitä, mitä Luther aikoinaan kirjoittikin, että jos tai oikeastaan saatanalla ei ole mitään tekemistä syyttää meitä, mikä näkyy Sakarin kirjasta, kun ylipappi, tai Sakarin unesta, kun saatana syytti ylipappi Joosua. Mutta tämä ristin huipennus on siis siinä, että meitä hallitsevat, meitä vainaavat voimat tuhottiin ainutkertaisesti. Jeesuksen kuninkuus, Jeesuksen profetaalisuus, Jeesuksen pappeus. Nämä kaikki kolme on siis aivan oleellisia osia hänen identiteetistään. Siitä, kuka hän oli, sitä, mitä hän tuli tekemään. Mutta samalla ne poikkesivat täysin siitä, mitä kansa odotti. Ja itse asiassa tämä sana pettymys näkyy yhä tänään. Jeesus oli liian lempeä, eli Jeesus on liian rakastava, kristinusko on liian heikkojen uskonto, jos ei ole mitään, tarvitse tehdä mitään, kaikki saadaan vain lahjana. Ei tämmöistä voida hyväksyä. Me ihmiset tahdomme edelleen suorittaa, me tahdomme jonkun näkyvän merkin, me tahdomme näkyvän voittajan, joka olisi selkeästi kaikkein korkein, kaikkein voimallisin. Sen sijaan me saamme Puusepän pojan, joka syntyy seimessä tallissa, joka ratsastaa Jerusalemin aasilla, joka on kansansa hylkäämä, joka on oman lähipiirinsä hylkäämä, joka tuomitaan ja kuolee niin häpeällisellä tavalla, että sen ajan maailma ei ollut toista oikein keksinytkään. Jeesus on siis aivan erilainen kuin mitä kukaan odottaa. Siinä piilee hänen salaisuutensa. Siinä piilee myös hänen mahtinsa. Jos kiteytetään, niin hän oli kuningas. Mutta häntä ei kiinnostanut Rooma, häntä ei kiinnostanut maallinen mahti. Häntä kiinnosti taivas. Ja ihmiskunnan viholliset, ei pelkästään juutalaisen, vaan koko ihmiskunnan vainojat, synti, kuolema, saatana. Hän oli pappi, taivaallinen ylipappi. Mutta häntä ei kiinnostanut pelkästään juutalaisten synnit. Kyllä nekin, mutta myös koko maailman. Kaikkien ihmisten, niin nykyisten kuin tulevien, kuin menneiden. Koko maanpiirin lankeemus, koko maanpiirin rikkomus. Nehän uhrasi, tai niiden puolestaan uhrasi, ja nehän sovitti. Hän oli profeetta. Tämän tunnustaa myös esim. Muslimi. Mutta, kuten Raamattu sanoo, hän julisti sanaa kuin se, jolla on valta. Hänen profetaalisuutensakin oli jotain suurempaa kuin mihin israelaiset olivat tottuneet. Se oli jotain puhtaan jumalallista. Ja siinä oikeastaan tulee hänen huipentumansa. Hän ei ollut pelkkä ihminen. Mooses oli ollut kuolevainen. Israelin suurimmat profeetat Elia ja Elisa olivat olleet normaaleja ihmisiä. Mutta Kristus oli Jumala ja ihminen. Molempia sekoittamatta, molempia jakamatta, niin kuin Atanasioksen uskontunnustus opettaa. Ja tämän lisäksi vielä saamme luottaa siihen, mitä hebrealaiskirja yhä edelleen ja roomalaiskirjat painottavat. Kristus on taivaassa. Meidän pappimme, meidän kuninkaamme on Jumalan luona, hänen oikealla puolellaan. Hän pitää meistä huolen ja rukoilee meidän puolestamme lakkaamatta. Siinä on meidän taivaallinen kuningas. Meidän taivaallinen pappimme ja profeettamme, joka pitää meistä huolen ja antoi kaikkensa siihen, että me saisimme tulla Jumalan luo, Jumalan lapsiksi.